Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Dámská jízda je tady a tak se tedy společně vydáme. Nejprve se zastavíme s psychoonkologem Martinem Pospíchalem, který má v rukávu nějaké triky a cviky, abyste neměli strach z návratu z nemoci. No a pak zalistujeme knihou, která je takovým tipem pro to, jak vaše vyvýšené záhony, pokud už je máte, vlastně mít obsazené celý rok. A pokud nemáte, tak možná, když touhle knihou zalistujete, tak se rozhodnete, že do tohoto způsobu pěstování půjdete. Pochopitelně máme tady lunární kalendář krásné paní a také mám pro vás tip na léto, ale už i na 7. června a to na zámek Dobrohoř, což je vlastně takový opravený zámeček soukromých majitelů, manželů Mužákových a je u Starého Města pod Landštejnem. Tak o tom všem bude řeč. Příjemný poslech v následujících minutách vám přeje Mirka Nezvalová.
Posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A mým velmi milým hostem je psychoonkolog doktor Martin Pospíchal, který přijel do Českých Budějovic, aby tady v sále zastupitelstva Jihočeského kraje na pozvání sdružení Mia Rose, to je vlastně sdružení, které pomáhá ženám s rakovinou prsu, pohovořil na téma strach z návratu nemoci. Pane doktore, opravdu si myslíte, že to může nějakým způsobem ovlivňovat nás samotné, ten strach?
To, co vnímáme mezi klienty, že strach z návratu nemoci u onkologických onemocnění je přítomen v nějaké menší nebo větší míře prakticky u každého. Není to pořád, ale někdy nám to do té mysli pronikne. Ale u některých lidí je to náročnější, že v každé chvilce, kdy ta mysl není něčím zaměstnána, tak na ten strach začnou myslet. A právě pro ně je to dnešní setkání určeno, aby si osvojili nějaké techniky, které jim pomůžou, aby ten život byl kvalitnější, protože ten strach přeci jenom v nějaké větší míře nám tu kvalitu života ovlivňuje.
To je vlastně takový trénink, protože když potřebujete posílit svaly, tak můžete cvičit s činkami, chodit do fitka a nebo dělat něco jiného. Mně osobně před těmi 10 lety, když jsem si prošla vlastně onkologickou léčbou, tak pomáhalo to, že jsem si k posteli dala knížky Harlekinky a večer, když na mě přišla nějaká myšlenka, tak jsem si četla tyhle knížky o lásce, o tom, že všechno dobře dopadne a moc mi to pomáhalo.
Tak zvolila jste velmi dobrou strategii, nemám samozřejmě právo vás chválit nebo říkat se dobře nebo špatně, ale těsně před spaním, před usnutím většinou naše strachy jsou silnější a nemusí se to vůbec týkat onkologického onemocnění. Přes den jsme zaměstnáni, máte vlastně náročnou práci, ostatní naši posluchači taky a ta mysl je pořád připojena k té činnosti. Těsně před usnutím, tak najednou vlastně všechno se stiší a ty strachy jsou silnější. A právě připoutat tu mysl k něčemu, jako jsou harlekinky a kniha je vlastně dobrá volba, že najednou zapomeneme na tu svoji realitu a vlastně ta mysl se připojí k tomu příběhu a už na to tolik nemyslíme. Takže ťukla jste jednu z technik, o které tam budeme mluvit.
Pojďme přiblížit některé další, protože já jsem slíbila posluchačkám dámské jízdy, které jsou mimo budějovické a nemají šanci se sem dostat, že přinesu informaci, tak jsem s nimi.
Tak je to zase náročný úkol, ta přednáška je zhruba na 2 hodiny, máme tam 16 technik, ale zkusím říct takovou, kterou třeba klienti úplně nečekají. Je to technika vlastně přijetí toho strachu. Člověk vlastně v první chvíli ho to úplně nenapadne, většina klientů s tím bojuje. Snaží se, představte si takový ten velký basketbalový míč, který se snažíte hodně stlačit. A když ho hodně stlačujete, tak on v jednu chvíli vystřelí nějakým směrem, který vůbec, ale vůbec nečekáte. A technika přijetí vlastně znamená, hele, ten strach té situaci v nějaké míře prostě patří. Takže je to jedna z takových technik, která docela dobře funguje, že s ním tolik nebojujeme. Někomu možná jde hlavou, aha, přijetí, ale mně to stačit jako nemusí, tak zkusím odhalit ještě další. Je to vlastně vymezit tomu strachu jenom určitý prostor. On stejně jako ten míč nemá rád, když ho potlačujeme, protože je to pro nás důležité, obáváme se návratu nemoci jako takové. To znamená dát mu jenom nějaký prostor. Ten náš mozek funguje tak, že když je něco hodně obalené emocemi, třeba strachem, tak se nám to do té mysli pořád dostává. A jenom to potlačovat nefunguje. Tak může být užitečné třeba si říct, dobře, teď na to nebudu myslet, ale zítra, třeba ve 3 hodiny, si nad tím chviličku popřemýšlím, pobrečím si, budu naštvaný nebo naštvaná a pak zase od toho jdu dál, třeba k tím harlekinkám nebo k něčemu, co mě těší. Takže jenom takové 2 techniky jsem ťuknul z těch zhruba 16, které dneska budeme představovat.
Myslíte si, že jsou lidé ochotni jít touto cestou, že není snazší se v duchu třást? Já jsem byla nedávno svědkem situace, kdy pacient vyšel z onkologické ordinace a své rodině sdělil, že mu řekli, že vlastně nemá naději, že mu nabízejí nějaké chemoterapie a on, že si o tom přečetl spoustu informací, že to tráví jeho tělo, takže on se tomu poddá. A teď ta rodina reagovala velmi emotivně a já se přiznám, že třeba tohle není můj způsob uvažování, ale pro spoustu lidí takové to podvolení se, i když je před vámi velká propast, tak je možná taková úniková cesta.
Opravdu sdělení té diagnózy jako takové je pro člověka, a vy tu zkušenost máte, jako velký bochní chleba. Mnoho lidí v té první fázi zažívá nějaký šok, který může vyústit k tomu, co vy říkáte, že se podvolí, ale třeba za týden, dva se jim to nějak uleží v hlavě a vlastně začnou dělat něco třeba aktivněji. Já sám vedle psychologie jsem horský průvodce a vlastně rád bych použil tenhle příměr, že když ten člověk na té cestě není sám, třeba s psychologem nebo s nějakým odborníkem, který ho provází tou cestou, tak ta hora, zvaná nemoc nebo chemoterapie, se dá zvládnout o něco lépe. Takže možná vlastně těch informací na toho pána bylo hodně a v první chvíli se z toho chtěl spíš, můžeme použít slovo katapultovat, nechtěl lidi zatěžovat a podobně.
Vy jste zmiňoval 16 technik. Vím, že vy jste studoval i pracoval v zahraničních nemocnicích. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že se vydáváte touto cestou? My jsme se už potkali a vy jste odtajnil řadu věcí, ale v podstatě vy jdete po takových nevyšlapaných pěšinkách.
Zrovna to téma strach z návratu nemoci jsem tak nějak očekával, že bude zpracováno velmi pečlivě tím, že dneska víme, že se to týká skoro každého a úplně vlastně nebylo, tak mi přišlo jako zajímavé obklopit se lidmi, kteří si sami prošli nemocí nebo s lidmi, kteří pracují s nemocnými, takže ten výstup není výsledkem jenom mojí práce, ale zhruba týmu asi 10 lidí. A dali jsme dohromady věci, které nám připadají vlastně užitečné a fungují. A tím vám zároveň odpovídám i na tu vaši otázku, že ta práce vlastně s lidmi, které baví to, co dělají, je hodně naplňující. A stejně tak práce s lidmi, kteří si procházejí onkologické onemocnění, tak je taky naplňující. Vlastně my máme aktuálně nově otevřený předmět výuku psychoonkologie na katedře psychologie. Možná byste byla překvapena, kolik lidí, mladých studentů, o ní má zájem. Vlastně ten zájem 3x převýšil tu kapacitu jako takovou. Takže zdá se, že to téma má lidem podobně jako mě vlastně co nabídnout.
Ano, vy jste vlastně byl mezi prvními, protože řada pracovišť, které léčí onkologické pacienty, má své psychology, ale v Česku, když se řekne psycholog, tak pro mnoho lidí to znamená, že to je taková poukázka do blázince.
Zase trefujete hřebík na hlavičku, byť si myslím, že se to trošičku mění. Že lidé vlastně raději vyzkouší ledasto jiného než psychologa. V té přednášce tam i bude otázka, kdy vyhledat odbornou pomoc. A ta moje odpověď je kdykoliv. Jo, to znamená, kdykoliv vlastně cítíme tu potřebu, tak ji zkusit vlastně vyhledat. Nebát se toho, ta odborná pomoc si myslím, že může být použita mnohem dřív, než nás lidi vyhledávají. Většina lidí, když to převedeme na manželské poradenství, tak vlastně jde za psychologem ve chvíli, kdy hoří celý dům už. A to je stejné jak hasiči. Když už hoří celý dům, no tak oni už jenom minimalizují škody a už toho moc neuhasí. A když nám hoří jenom vlastně ta kuchyňská linka, tak se to dá ještě zvládnout. Takže asi bych chtěl vybídnout posluchače jako nebát se návštěvě psychologa. Za mě rád bych řekl, že velká část mých klientů jsou spíš silné osobnosti. Že jsou to prostě třeba ženy, které celý život tady byly pro ostatní, ale s příchodem nemoci jim to hodně naložilo a pod tou nemocí a pod tou kombinací těch dalších věcí se maličko prolomily. To znamená, není to tak, že k psychologům chodí, jak vy jste říkali, blázni, ale lidé, kteří mají třeba jenom hodně naloženo a psychologa nikdy v životě nepotřebovali.
Já teď položím takovou osobní otázku. Kdybych za vámi přišla do vaší ordinace, teď bych řekla ano, bojím se návratu nemoci, zažila jsem si leccos a už mám pocit, že to sama nezvládám, tak Posadil byste mě do křesla nebo položil na pohovku a tak jako v amerických filmech byste ke mně hovořil a uklidňoval mě, nechal vybouřit mé emoce, možná mě nechal poplakat.
Zase vlastně mluvíte o něčem, s čím se setkávám, že mnoho klientů mě vyhledá vlastně poprvé, nikdy v životě u psychologa nebylo. A vlastně mají podobné představy, které jste vy tady rozvinula. Prosím, a je to podle mě vzkaz pro posluchače, velká část z nás pracuje, řekněme, standardní formou rozhovorů. To znamená, je to rozhovor o tom, co člověka tíží. A není to nic, čeho by se museli lidi bát. Lidi můžou si sami řídit, jak to bude vlastně do určité míry vlastně probíhat. Ale zase mám potřebu dát i tu druhou hranu, že to není o tom, že bychom si jenom povídali a že se snažíme jít do nějaké hloubky, aby to pro toho člověka bylo užitečné.
S psychoonkologem Martinem Pospíchalem si povídáme na téma strach z návratu nemoci. No a po písničce budeme pokračovat. Onkologické onemocnění je něco, o čem možná hovoříme se svými kamarádkami, bojíme se to říct rodině a bojíme se, pokud to překonáme, že by se nemoc mohla vrátit. A právě tento strach nám může svazovat naši mysl natolik, že nás to velmi obtěžuje. A psychoonkolog Martin Pospíchal právě přijel do Českých Budějovic a my si spolu na toto téma povídáme. Pane doktore, víte, mě překvapí, že ten sál je vždycky plný laiků, ale vzhledem k tomu, že se pohybuji jako novinářka v oblasti zdravotnictví léta a léta, tak mnohé tváře znám, tak moc lékařů a lékařek nepřichází. Vy za nimi jezdíte do nemocnic a přednášíte tam?
Tak zase míříte správným směrem. Zhruba 20% účastníků našich akcí, které máme v rámci psychoonkologické sekce České onkologické společnosti, tak navštěvují lékaři. V současné době jsou to spíš mladší lékaři anebo lékaři starších ročníků, které to téma jako takové zajímá. Já vůbec nespochybnuju autoritu mnohých z nich, že mají plno věcí vlastně načteno. Na druhou stranu mám pocit, že se ten zájem jako takový posunuje. Ale je to spíš o tom čase, který oni úplně tak jako nemají, a o nějaké chuti se v téhle oblasti rozvíjet. Když se bavím se svými přáteli, kteří se v té onkologické oblasti pohybují delší dobu, tak oni říkají, na lékařských fakultách nás naučili ledasco, ale ta komunikace, to je něco, co nám často chybí a do čeho se vyplatí investovat. Protože ve chvíli, kdy jsme zahnáni do kouta, už třeba nemáme léčbu, jsme v takové té situaci bez moci, tak vlastně postupem času jsme se naučili, že ještě něco máme, že i když nemáme tu léčbu, tak máme ještě naše lidství. A to už je takový malý krok k té psychologii jako takové.
Vy jste vlastně spoluautorem nebo účastníkem projektu Mysli proti rakovině. Já bych řekla, že na internetu se dá najít dost věcí. Dají se na internetu třeba najít některé vaše přednášky, když vím, že to je vaše know-how, protože dnes naše posluchačky, ale i posluchači už umí s tímto médiem pracovat velmi dobře.
Vlastně v rámci projektu Mysli proti rakovině jsme dali řadu nahraných přednášek posluchačům a posluchačkám zdarma. Jsou tam přednášky typu vliv mysli na imunitní systém a nemoc, síla opory našich nejbližších, postoj k nemoci a jak nemoc vládnout. To znamená, je tam řada různých vlastně aktivit, seminářů, které jsou zdarma, a myslím, že se tam dá najít nějaká inspirace. Je to nějaký pokus řešit nedostatek psychoonkologů tím, že ty informace dáváme k dispozici vlastně veřejně. A samozřejmě posluchači a posluchačky můžou navštěvovat přednášky, jako je ta dnešní, kde o těch věcech taky otevřeně mluvíme.
Mně se líbí, že vyrážíte do terénu, že jedete za těmi lidmi, oni vás vidí, slyší vaši kultivovanou mluvu, slyší vaše skvělé příměry a třeba je to popostrčí k tomu, aby si o tom našli něco víc, protože mnohdy, pokud máme onkologické onemocnění, tak máme pocit, že čím více informací si k sobě pustíme, tak vlastně tím víc budeme vyděšení.
Když bych tu odpověď rozdělil na dvě části, tak vůbec nezatracuji své pomoc a nemyslím si, že úplně každý musí k psychologům, to znamená sám o té oblasti, jak to psychicky zvládnout, si něco najít, načíst, dává smysl. Vy jste to řekla i v té první části, že je potřeba si ty techniky někdy osvojit, naučit se, jo, že to není úplně zadarmo. Budeme dneska mluvit třeba o relaxačních, meditačních technikách, o kterých víme, že fungují, ale není to hned. Je potřeba si to nějakým způsobem naučit, investovat do toho ten čas.
Vím o vás, že pohyb je vaše druhá přirozenost, že běháte, zmínil jste, že jste horský vůdce. Mnohdy se stane, že vím to z vlastní zkušenosti od žen, třeba z Mama Helpu, anebo teď Mia Rose, které vzniklo v Českých Budějovicích, toto sdružení, že třeba ta žena se takzvaně zapouzdří doma u televize, u seriálu, nechce nikam chodit a přitom právě pohyb venku, třeba s Nordic Walking hůlkami, by bylo něco, co je jistá forma relaxace.
Určitě relaxace a nejenom relaxace. Dneska víme, že 20-30 minut, 3x-4x do týdne je z pohledu jako mezinárodních výzkumů doporučeno jako prevence návratu onkologického onemocnění. To znamená, nějaké techniky, o kterých dneska mluvíme, jsou z oblasti psychologie, ale my můžeme reálně udělat něco, co může snížit tu pravděpodobnost toho návratu. Není to tesatelné do kamene, není to jistota, ale pohyb skutečně funguje. A když se připojím i k tomu, co jste říkala, když se nám ten pohyb ještě navíc podaří v přírodním prostředí, třeba v lese, tak tam je také mnoho zajímavých studií, že vlastně pobyt v lese, taková ta procházka na 2 hodiny zhruba, tak dokáže pracovat i s naší biologií a tomu tělu je pak lépe. Takže zase trefujete vlastně věci, které mi připadají užitečné a nemusí být ani tak násilné. Když se řekne pohyb, tak většina lidí si představí běh, kolo a podobně, což může být ten směr, ale ne vždy třeba hned po léčbě jsme toho schopni. Takže nějaká další procházka v přírodním prostředí, vedle toho, že nám udělá dobře na duši, tak nám udělá dobře i na těle.
Radíte objímat stromy?
To je otázka na tělo. Myslím si, že být v přímém kontaktu vlastně s přírodou může být jakoby prospěšné. Třeba aktivity typu zahrádkaření nebo práce s materiálem, s hlínou, je zdá se pro člověka docela přirozené. My jsme teď hodně času zavření v kamenných stavbách. Jsme ve strojích, jezdíme v autech, v autobusech. A to dříve tak nebývalo. Byli jsme víc v kontaktu s tím přírodním prostředí. Právě jedna z preventivních technik, jak zabránit naší mysli, aby myslela na to, co ji tíží, je třeba práce na zahradě. A věřím, že naše posluchačky nebo některé z nich to využívají. Něco tvořím, něco roste, je tam ten život. A vlastně tam kontakt s tou hlínou pracuje a podobně. Takže pokud mi to ten můj zdravotní stav umožňuje, tak si myslím, že to nemusí být nutně objímání stromu, ale může to být kontakt s tím přírodním prostředím. Ale trošku vás chytnu za to slovíčko objímání. A dneska o tom budeme mluvit, že vlastně naši přátelé z říše zvířat s tím objímáním na nás mají velmi blahodárný efekt. Jo, mít vlastně nějaké zvířátko, které se dá obejmout, je ideálně chlupaťoučké a teploučké, na to jsou i výzkumy, tak má hojivý efekt na naši psychiku a dokáže nám pomoci zvládnout i velmi tíživé období. A je jednou z prevencí toho strachu nebo nějakých tíživých emocí obecně. Takže zase míříte vlastně dobrým směrem.
Když jste mluvil o objímání a o zvířátku, tak jsem si říkala, je skvělé, pokud vám má váš muž chlupatá záda. Ale každopádně přivedl jste mě k myšlence, protože ta onkologická onemocnění u žen většinou bývávají v pozdějším věku. A to manželství už tolik o tom objímání není. Spíš v něm zažíváme některé krizové situace, že si neporozumíme, že to je o špatné komunikaci a někdy na sebe ti dva prskají jako dvě kočky, které se nemají rádi, nebo kocour s kočkou. A právě v téhle chvíli bychom potřebovali něco, k čemu se můžeme upnout. Tak asi nebudeme objímat plyšové medvědy, ne každý si pořídí kočku nebo pejska, ale možná sednout si s tím partnerem a říct mu, jak se skutečně cítím a že bych potřebovala občas, aby mi řekl, já tě chápu, jsem s tebou a tak, takže té ženě velmi prospěje.
Že to prospěje ženě a stejně tak muži, vím, že jste to myslela vlastně oběma směry, jako říci si, co potřebuji, je podle mě velké umění jako v partnerských vztazích. Že často my předpokládáme, že ten druhý ví, že ho máme rádi, že ten jeden ví, co cítíme a podobně. To znamená, říci si, co potřebujeme, dává vlastně smysl a pochopitelně obětí nebo jenom chytnutí za ruku toho člověka je něco, co nám pomáhá na duši a zase bychom si mohli popisovat různé vazby dál, že obejmutí produkuje v našem těle oxytocin, což je hormon, který stimuluje imunitní systém. Takže to není jenom o té psychice, že nám to příjemné, ale že se to zase zrcadlí na tom těle jako takovém. Nemusíme se objímat permanentně pořád někým, ale najít si na to ten čas a prostor a takhle si tu energii předat, jestli to můžu říct trošku filozoficky, tak mi rozhodně dává smysl. Obecně víme z dlouhodobých studií, že opora blízkého člověka při zvládání onkologického onemocnění je důležitá a že dokonce zvyšuje tu pravděpodobnost, že tu nemoc dobře zvládneme.
Ano, vím také, protože moje kamarádka je onkoložka už velmi dávno a s ohledem na můj věk a na její věk, tak se známe od dětských kočárků a dnes už jsme obě babičkami. Takže pokud onemocní muž, tak žena je mu vždy, neříkneme na 100%, obrovskou oporou, ale pokud onemocní žena onkologicky, tak pro toho muže je to něco, co on nevždy zvládne a takzvaně utíká někam. Utíká za svými koníčky, utíká z domova a nakonec třeba opustí i tu ženu, což pro tu ženu je taková rána plochou stranou sekery do hlavy.
Tak nevíme to úplně na úrovni nějakých velkých studií, zda je to tak vždycky, ale zdá se, že třeba pro muže může být někdy těžší pracovat s emocemi. A příchod onkologického onemocnění, a zažil jsem si to ve vlastní rodině, tak těch emocí přináší hodně. Pak vlastně další věc, kterou pozorujeme s kolegy, je, že když si představíte takový neúplně dobrý funkční most, a ten most představuje ten vztah mezi mužem a ženou, tak příchod onkologického onemocnění je zátěž na ten most. A on, když nebyl dobře postavený předtím, tak vlastně se může snadno prolomit. To znamená, to, co vnímám já, že opravdu vidím vztahy, kde příchod onkologického onemocnění je mohl dokonce posílit, ale vidím vztahy, kdy vlastně příchod onkologického onemocnění jako dolomil ten neúplně stabilní most předtím. Vím, jaká zátěž to byla třeba i z vlastní rodiny, takže nechci dávat knížecí rady, že by to lidi měli vždycky zvládnout a že se to dá a podobně. Z vlastní rodiny můžu říct, že se to dá, ale jsou tam náročné momenty a nechci vlastně našim posluchačům nějakým způsobem skrývat. Ve chvíli, kdy tu náročnost cítíme, je právě dobrá forma podpory vyhledat třeba toho psychologa, který nám s tou komunikací v té rodině může pomoci, protože ta rodina je v tu chvíli v nějaké velké zátěži.
Právě tady na jihu Čech, když skončil celorepublikově Mama Help, tak vzniklo sdružení, na němž se podílejí bývalé členky Mama Helpu Mia Rose. Tedy jednou týdně je šance se potkat, popovídat si. Co říkáte na vznik takových skupin, které si navzájem podávají pomocnou ruku?
Tak ta moje zkušenost je taková, že mnoha lidem to dokáže velmi zásadně pomoci. Z toho pohledu, kdy třeba mladší člověk nebo člověk, který se teprve dozvěděl diagnózu, vidí někoho, kdo to dobře zvládá. Zároveň ty lidé navzájem si můžou říct, hele, vím, jak se cítíš, protože to já bez ohledu na moji dlouholetou zkušenost říct nemůžu. Nemám vlastní prožitek onkologického onemocnění. To je ta světlá stránka. Ale někdy, a tím to nechci říkat zlé směrem k pacientským organizacím, tak se tam můžeme dopouštět něco, čemu se říká statistická chyba, že najednou v tom sdružení je někdo, komu se ta nemoc vrátí. A na ty členky to může nějakým způsobem vlastně v tu chvíli dopadnout. Je dobré vlastně to takhle nevyhodnocovat, takhle si to nezařadit a to, že se to někomu občas vrátí, neznamená, že se to automaticky vrátí mně a podobně. To znamená, za mě pacientské organizace dokážou lidem hodně pomoci, ale dobré si to řídit, jak mi je to prospěšné v ten daný okamžik a nebrat si ty příběhy, protože občas se to stane, že některý příběh je náročnější osobně, nepromítat si to k sobě. To, že mi odešla moje kamarádka na nemoc, statisticky nějak nesouvisí s tím, jak to bude u mě, ale my si to tak zveličujeme. Už ty příběhy lidí, které známe, na nás působí výrazněji, než vlastně celá statistika jako taková. Tak jenom na to mám potřebu upozornit, ale jinak s pacientskými organizacemi moc rád spolupracuji a věřím, že mnoha pacientkám to dokáže zásadně pomoci.
Ano, avšak jste také přijal pozvánku sdružení Mia Rose sem do sálu Českobudějovického zastupitelstva, kde vaše přednáška Cesty ke zvládání strachu, tedy strach z návratu nemoci, se dá nějakým způsobem korigovat. A je dobře, že jste přijel a je dobře, že jsme pro posluchačky dámské jízdy mohli alespoň trochu zprostředkovat tu přednášku, i když 2 hodiny tomu nedokážeme věnovat, ale však vy přijedete příště s nějakým dalším tématem, je to tak?
Určitě budu se těšit, děkuji za rozhovor a za pozvání.
Tak to byl psychoonkolog z Pražské univerzity Karlovy lékařské fakulty, doktor Martin Pospíchal. Děkuji moc a těším se zase někdy příště. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a přede mnou je kniha, kterou vydalo nakladatelství Kazda a ta kniha se jmenuje 365 dní s vyvýšenými záhony, včetně výsevních a obsazovacích plánků. Zkrátka a dobře, pokud takovou knihu už máte, tak víte, že můžete pěstovat i zeleninu po celý rok, dokonce si předpěstovávat sazeničky. Já už mám 2 vyvýšené záhony,
oba dva dokonce už jsou takzvaně otočené po druhé, protože těch 5-6 let tak vydrží. Doufám, že tyto moje vydrží déle. Ale takováto kniha, která se mi dostala do ruky z nakladatelství Kazda, je super tip pro to, abyste věděli, že třeba po celý rok můžete pěstovat bylinky, zeleninu, jakým způsobem můžete vlastně mít záhon pro italskou kuchyni, pro milovníky syrové stravy. Zkrátka a dobře, je tady spousta a spousta obrázků, dokonce je tady návod, jak postavit vyvýšený záhon, protože je velmi důležité, co všechno tam dát. Je to, řekla bych, hodně laicky řečeno, je to vlastně takový kompost, který vám vydrží 5 let minimálně. Právě ta životnost toho záhonu, on se potom sesedá, tak vlastně ta hlína, tak ta životnost je přesně podle toho, jaký materiál použijete. Takže vyvýšené záhony je skvělá věc, protože když si poprvé vypěstujete tam tu zeleninu, tak už se nikdy nebudete chtít vzdát řady výhod, které tento způsob zahradničení poskytuje. Začátečníku má pomoci a dát jim rady pro první rok pěstování zeleniny, bylinek či drobného ovoce na vyvýšených záhonech. Mimochodem, já tam pěstuji velmi úspěšně měsíční jahody. Zkušení zahrádkáři také najdou různé typy a vychytávky pro využití záhonu ve všech vegetačních obdobích s možností celoroční sklizně. Tahle kniha může být někoho z vás. Zkrátka a dobře, napište nám na známou e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370-01, recept na nějaké netradiční zajímavé jídlo. No a pokud tento recept bude citován, tak kniha 365 dní s vyvýšenými záhony může být vaše. Případně si takovou knihu můžete půjčit v knihovně, prolistovat si a pak se rozhodnout, jestli ty vyvýšené záhony ano nebo ne. Já když jsem je o víkendu plela, tak jsem byla moc ráda, že se nemusím schybat až pěkně dolů k záhonům anebo poposedávat na židličce. Ale knížek určitě tady máme dost z nakladatelství Kazda, tak se můžete těšit, že mnohé další, budeme je citovat v Dámských jízdách a jejich majitelkami nebo majiteli se pak můžete stát i vy. No a když už jsme v tom citování, tak já ještě přidám citaci jednu. Mluvila jsem včera s panem Mužákem, což je vlastně majitel zámku Dobrohoř u Starého města pod Landštejnem. A on mi říkal, že už tuto sobotu od 18 hodin mají na zámku koncert Matouše Hejla Oratorium Josef. Záleží jen na vás, zda se tam někam vydáte, a nebo minimálně, pokud pojedete na kole nebo půjdete pěšky Českou Kanadou, tak se tam nezapomeňte zastavit. Mají tam i hezké výstavní místnosti. Každopádně o zámku Dobrohoř také bude řeč v Dámské jízdě ještě do konce června a také se dozvíte, že tam mají Dobrohořský letní festival komorní hudby. Tohle všechno svázáno do uzlíčku, to byly takové tipy, no a na vás po písničce ještě čekají tipy další, a to z lunárního kalendáře Krásné paní. A v Dámské jízdě slíbené zalistování lunárním kalendářem Krásné paní. Dnešek je ještě den ve znamení Pany, ta ovlivňuje slinivku, tenké a tlusté střevo a také trávení. A podle tradiční čínské medicíny je potřeba v červnu posilovat tenké střevo. To určitě víte, že ve střevě se nachází imunitní buňky, dokonce podle těchto informací až 80%, proto je důležité, co do střev putuje. Pomáhají probiotika, najdete je v každém zakysaném mléčném výrobku, třeba acidofilním mléku, živých jogurtech, brinze, neošetřených sýrech. No a vláknina, tak to je také důležitá, protože tou zlepšujete peristaltiku střeva, ale pozor, měli byste dostatečně pít, aby z množství vlákniny pak nebyla zácpa. No a když se podíváme čtvrtek, pátek, sobota, tak
To jsou znamení vah, ty ovlivňují ledviny, čištění krve, rovnováhu tělesných tekutin. Z pohledu čínského lékařství a duchovních tradic jsou ledviny zdrojem vitální energie a symbolizují podstatu života. Oslabené ledviny přinášejí pocity nejistoty a obavy z budoucnosti. Zdravé ledviny dodávají vnitřní sílu a odvahu překonávat překážky. A zdravé ledviny jsou také spojeny se zdravým sebevědomím a schopností mít rád sebe. Pokud lpíme na minulosti, na starých bolestech a křivdách, tak bráníme přirozenému toku energie ledvin v těle. Chybí vám radost ze života a tvůrčí jiskra? Tak pozor, odpovězte si na otázku spojenou s ledvinami. Dávám tolik, kolik beru? Udělejte si čínskou masáž. Seďte nebo stůjte vzpřímeně, zapněte dlaně v pěst a poklepávejte si mírně pás a páteř z obou stran. Začněte nahoru u páteře směrem ke křížové kosti. Během poklepávání se můžete ohnout. No a že čistá voda základ zdraví, o tom vás určitě nemusím přesvědčovat, tak já věřím, že tohle zalistování lunárním kalendářem vás trochu nabudilo k tomu, abyste svým ledvinám dali to, co jim patří. A co ještě dodat v dnešní dámské jízdě? Snad jen připomínám naši anketu, která je o knihu tentokrát 365 dní s vyvýšenými záhony, kterou vydalo nakladatelství Kazda. A vy ji můžete mít. Napište nám, buď na e-mailovou adresu, anebo na písemnou, recept na nějaké zajímavé netradiční jídlo. Můžete přinést tento recept i do recepce našeho rozhlasového studia v ulici U Třílvu 1. Důležité je, abyste napsali zpáteční adresu nebo alespoň telefon. A ještě teď připomínám, pište buď na e-mail damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice U Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370-01 a připojte heslo Dámská jízda. A teď ještě, když jsem nahlédla do poznámek k tomu oratoriu Josef, kde jsem zmínila především Matouše Hejla na zámku Dobrohoř teď v sobotu od 18 hodin, tak je to vlastně úspěšné představení v Praze, v Libeňské synagoze a v Hradčanské formě. Předvede tam Matouš Hejl své oratorium právě i na zámečku. Kdo bude hrát? Takže Jan Mikušek a Jakub Kotval, kteří budou zpívat, Petr Tichý kontrabas, Matouš Hejl klavír a Antonín Procházka bicí. To je jenom, abyste měli informaci úplnou, pokud se rozhodnete se tam vydat. Každopádně připomínám ještě naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz. Sekce pořady Dámská jízda, web editorka Andrea Poláková umisťuje to nejzajímavější z dámské jízdy. A co je důležité, vy si zpětně dámskou jízdu můžete poslechnout, pokud jste nestihli její premiérové vysílání. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, slunečně, prostě úžasně, loučí Mirka Nezvalová. Thank you.